إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلم لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين ومسلمين بارك الله فيكم ورحمه الله جميعا. الحمد لله kembali di kesempatan yang mubarakah ini di awal majelis, di awal Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali untuk mengambil sebab menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di mana manusia senantiasa akan mengalami keadaan-keadaan yang sulit, di mana manusia akan mengalami masa-masa yang di mana mereka selalu tertimpa berbagai macam kesusahan, seperti apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita, la yazalu nas fi sajaid wal karab, di hari-hari di mana manusia sejak perjalanan dia datang ke dunia ini sampai kepada batas akhir kehidupannya, manusia tidak mendapatkan kejelasan secara nyata apakah dia termasuk orang berbahagia atau termasuk orang yang sengsara. Dan kondisi yang Allah datangkan hamba-hamba ini di dunia seperti yang diterangkan para ulama kita, la yazalu bi sada'in wa karabin, terus menerus manusia selalu dalam keadaan berbagai macam kesusahan dan berbagai macam musibah fil hayati dunia, baik di dalam hidup di dunia, wa fil barzakhi, dan di dalam hidupnya setelah perginya dia dari dunia di alam barzakh, wa fil mahsari, di dalam kehidupannya nanti di yaumul mahsar. Kemudian beliau juga, para ulama kita di antaranya Imam Syafi'i dan yang lain juga menasihatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Salah seorang ulama kita menerangkan bahwasanya jinsul insan lafi khusr. Siapapun jenisnya manusia selalu akan dihadang dengan kehidupan rugi. di hari-hari, dan kita selalu merasakan dan membuktikan berbagai macam keadaan-keadaan ini, berbagai macam hal-hal yang selalu datang kepada kita, di mana kita banyak ditunjukkan oleh Allah berbagai macam kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, dari satu bencana kepada bencana. Di saat-saat seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan wasilah agar kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil keselamatan dari berbagai macam sadaid, berbagai macam musibah. Semua ini kembali kepada bagaimana kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin dengan benar. Dan tidak ada wasilah yang paling akan selalu mengantarkan kita di dalam kesadaran untuk melihat jalan kita di dalam menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah kita termasuk orang-orang yang dinilai oleh Allah berada di dalam jalan itu ataukah tidak? Kecuali adalah wasilah ilmu yang Allah senantiasa mudahkan pada kita. Dari wasilah ilmu ini kita direncanakan oleh Allah untuk tidak menjadi kelompoknya manusia yang terus-menerus di dalam kekacauan hidup. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika membagi manusia menjadi 3 golongan. Salah satu golongan yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu golongan orang-orang yang kehidupannya akan ditimpa kekacauan, ditimpa kehidupan tidak meraih ketenangan, tidak meraih kenyamanan. Mereka ini disebut oleh Ali bin Abi Thalib hamajun ri'ah, orang-orang jelata, orang-orang yang tidak bermartabat di dalam hidupnya. Ali bin Abi Thalib ketika menyebut mereka adalah orang-orang tidak bermartabat, orang-orang rendah, Ali bin Abi Thalib menyebutkan sifat-sifat mereka, bukan menyebutkan fisik-fisik mereka, bukan menyebutkan mereka ini bangsawan apa, bukan menyebutkan mereka ini orang-orang hina atau orang-orang yang tidak punya kehidupan makan dan minum hari-harinya, bukan. Ali bin Abi Thalib ketika menyebutkan ri'ah, orang-orang banyak yang rendah, yang pola hidupnya jelata, kalau mungkin sebagian kalau menyebut mereka orang-orang badui, atau mungkin sebagian di antara kaum mengatakan mereka ini adalah orang-orang kampungan, bukan orang kampung, orang kampungan. Ali bin Abi Thalib ketika menyebutkan keadaan mereka ini, mereka adalah yattabi'u kulla na'ik, mereka adalah orang yang kehidupan mereka tidak punya pegangan. Yattabi'u kulla na'ik, selalu mengikuti setiap siapa yang berbicara, setiap siapa yang dia berbicara, berteriak, maka dia ikut. La yaktikuna ila ruknin wasik, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kokoh, mereka tidak bisa kokoh ila ruknin wasik, kepada satu tiang yang kokoh. Mereka tidak pernah kokoh bisa berlindung di dalam satu pegangan yang kuat. Dan mereka adalah orang yang kehidupannya yattabi'u kulla na'ik. Maka Ali bin Abi Thalib ketika menyebutkan orang-orang jelata, orang-orang yang tidak memiliki martabat di dalam kebaikan hidupnya, adalah dikembalikan kepada sifat mereka. Di saat yang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan dua golongan yang punya harga, punya nilai. Di mana harga dan nilai ini kembali kepada sifat mereka, kepemilikan mereka, yang kepemilikan mereka ini tidak dimiliki oleh kelompok yang tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib tadi menyebut orang-orang jelata, orang-orang rendah, Ali mengkaitkan kehidupan jelatanya mereka, kehidupan rendahnya mereka, dikaitkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan cara hidup yang bingung. La yatiku, la yatikuna ila rumin wahid. Mereka tidak pernah punya pegangan satu rukun, satu tiang yang kokoh. Mereka selalu yang lebih kukul lah naik, ikut kemana saja. Maka dua yang disebut oleh Ali, yang kehidupannya tidak seperti ini, karena kedua ini mereka memiliki yang tidak dimiliki oleh orang ini. Kedua itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimun rabbaniyyun, itu orang alim yang mengikuti jalan Rabb, jalan Rabbani, orang alim yang di atas pijakan ilmu yang diwariskan oleh Allah dengan benar. Alimun rabbaniyyun. Apa yang menjadikan mereka tidak masuk golongan yang bingung? Tidak ada lain adalah nikmat ilmu yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib di situ, nikmat ilmu yang betul, yaitu alim rabbani. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib menyebutkan muta'allim ala sabili najatin. Yang kedua, mereka adalah para penuntut ilmu. Mereka adalah para talibul ilmi di atas jalan keselamatan. Sama seperti yang pertama, kelompok yang kedua ini tidak dinilai sebagai orang-orang yang kacau, tidak dinilai sebagai orang-orang yang mereka hidupnya bingung dan menjadi kehidupan mereka sama seperti orang-orang jelata, orang-orang kampung yang tidak mempunyai barometer di dalam hidup yang bisa dipegangi pada dirinya sendiri dan tidak bisa lagi dipegangi oleh orang lain. Lebih-lebih lagi, yang kecenderungan mereka adalah dhallu wa adhallu. Kecenderungan keumuman mereka dalam hidup mereka adalah dhall, salah jalan, salah hidup, tersesat jalan, wa adhallu, dan menyesatkan jalan bagi orang lain. Maka sama kelompok yang kedua ini juga disebut oleh Ali bin Abi Thalib, mereka ini mempunyai kehidupan dengan ilmu. Maka ikhwan ini, wafat wujud kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadikan wasilah ketika Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita untuk terus punya kehidupan ilmu, punya perjalanan kehidupan ilmu yang benar, supaya kita tidak masuk di dalam kekacauan hidup, supaya kita tidak masuk di dalam kelalaian hidup seperti yang diterangkan kelompok yang tadi, hamazun ri'ah, di mana mereka sendiri kacau dan membuat kacau orang lain, mereka sendiri bingung dan membuat bingung orang lain, mereka sendiri terombang-ambing dengan agamanya dan membuat orang lain juga terombang-ambing. Hal yang demikian ini adalah kembali kepada nikmatul ilm. Nikmat bagaimana kita mengambil jalan ilmu, mempunyai kehidupan ilmu yang benar. Akan tetapi, kepada waktu dibidin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, laisa kullu man idda'a fahuwa alaihi. Akan tetapi tidak setiap orang yang dia mendakwakan sesuatu berarti dia berada di sana. Tidaklah setiap orang yang dia mengatakan bahwasanya saya adalah ini, saya adalah ini, saya adalah ini, bahwasanya dia adalah betul-betul di sana. Dan Allah adalah Alimun Khabirun. Allah adalah Zat yang Maha Alim dan Allah adalah Zat yang Maha Khabir. Allah adalah Zat yang Maha Tahu setiap hamba dengan apa yang dia miliki. Dan Allah adalah Zat yang Maha Khabir, Zat yang Maha mengilmui dengan detail hamba-hamba itu sampai sekecil-kecilnya di dalam hatinya. Maknanya agar kita selalu membetulkan jalan kita di dalam ilmu, lebih-lebih lagi di hari-hari fitnah, di hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan terjadinya fitnah di dalam ilmu, yang sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Tatkala Imam Ibnu Qayyim menjelaskan realisasi atau kenyataan orang-orang yang mereka selalu membawakan ayat-ayat tentang kemuliaan yang Allah janjikan, ayat-ayat tentang janji-janji Allah yang terkait dengan ilmu, sebagaimana ayat yang telah masyhur sudah sering kita dengar. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu dengan beberapa derajat. Beliau Imam Ibnu Qayyim menasihatkan, walakinannasa al-yawma ghalibuna fi musammal iman wal ilm. Akan tetapi kata beliau Imam Ibnu Qayyim, di zaman beliau, beliau mengatakan akan tetapi banyak manusia mereka telah keliru memahami nama iman yang disebutkan di dalam ayat tadi dan memahami nama ilmu yang disebutkan di dalam ayat tadi. Bahkan kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang sebenarnya ada pada manusia imanun la yunji, memang mereka itu punya iman tapi iman yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan yang terjadi pada kebanyakan mereka, ilmun la yantafi, memang mereka itu punya ilmu tapi ilmu yang tidak menjadi manfaat, tidak menjadi manfaat bagi dirinya apalagi bagi orang lain. Bahkan beliau sendiri mengatakan, bal aktsaruhum yasudduna anil iman wal ilm, bahkan kebanyakan mereka manusia, mereka sebenarnya orang-orang yang menghalangi iman yang dimaksudkan oleh Allah dan menghalangi ilmu yang dimaksudkan oleh Allah. Ini apa yang dinasihatkan oleh Allah. Sehingga dengan ini kita harus kembali banyak mengembalikan hakikat nikmat, khususnya terkait dengan nikmat ilmu, di mana hakikat nikmat ilmu Allah berikan kepada kita agar kita mempunyai kesadaran, kepekaan, sebagaimana yang diterangkan para ulama ketika mereka telah mengambil ilmu dengan utuh. Ketika para ulama mengatakan al-ilmu salasatu syibrin, ilmu itu ada tiga jenggal. Tatkala manusia telah mengambil tiga jenggal ilmu ini, maka yara annahu ashharun nas, maka dia akan melihat dirinya paling bodohnya manusia. Maka dia akan melihat dirinya paling bodohnya manusia. Inilah kesadaran. Kesadaran yang diraih oleh orang-orang yang akan berada di atas jalan yang benar. Di mana dia punya kesadaran yang tinggi terhadap dirinya. Yaitu kesadaran untuk melihat puyuk, melihat cacat-cacat dirinya. Dan ini tanda orang-orang yang meraih jalan kebaikan. Sehingga ada sebuah perkataan, tuba liman kana, berbahagialah orang yang kesibukan dia adalah bisa melihat aibnya dia. Kesadaran ini, sebagaimana tadi kita membahas di tangga dari sebagian ulama kita, hanya diraih dengan kehidupan ilmu. Kesadaran di mana kita selalu tahu kesalahan-kesalahan kita. Kita tahu kesalahan bukan untuk membesar-besarkan kesalahan yang tidak pada tempatnya dan tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti sebagian orang ketika tahu dirinya salah, dia yang sibuk menceritakan kepada orang lain, saya banyak salah, saya banyak keliru, saya banyak salah. Ini bukan maksud Allah menunjukkan kita. Sebagian orang lagi ketika tahu dia banyak salah, dia sering malah berputus asa. Sudah, tidak mungkin saya bisa baik. Kesalahan saya, dosa saya sudah begitu banyak. Sebagian lagi mereka ingin memperbaiki kesalahan, tapi dengan pikirannya sendiri, tapi dengan perasaannya sendiri. Sehingga orang-orang seperti ini ingin mencoba memperbaiki kejelekan-kejelekannya dengan caranya sendiri, bukan dengan mengikuti caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita menasihatkan, fan akasa dalika. Orang-orang yang mereka mencoba memahami masalah ini, memperbaiki masalah ini dengan seperti itu, fan akasa dalika, fenomenanya terbalik. Ketika dia ingin memperbaiki dirinya, bukan tambah baik. Ketika dia ingin menjadi hamba Allah yang supaya dekat kepada Allah, bukan tambah dekat. Ketika dia ingin menjadi hamba-hamba Allah yang diberi taufik oleh Allah, bukan tambah mendapat petunjuk. Yang terjadi malah terbalik. Ingin dapat hidayah, malah terlempar dari hidayah. Ingin jadi hamba Allah yang dekat kepada Allah, malah justru menjauh dari wilayah-wilayah ibadah. Ingin menjadi hamba Allah jalan-jalan seperti itu. Kenapa semua ini? Semuanya ini adalah karena fa'amalu ukulahum wa'adqalu unufahum, karena mereka menempuh cara-caranya sendiri, bukan dengan kesadaran ilmu yang harus dia ambil, yang harus dia proses. Karena itulah kondisi yang sudah banyak fenomena-fenomena itu ditunjukkan oleh Allah. Kenyataan-kenyataan itu ditunjukkan oleh Allah. Betapa banyak orang telah melewati jalan-jalan ini. Kata beliau, Syekh Saleh bin Abdulaziz Al-Syekh, sinuna adadan. Mereka telah menghabiskan tahun-tahun yang banyak. Beliau juga menasihatkan, betapa banyak orang-orang yang mereka telah mengambil jalan ini, rubbama yabhatu. Bahkan mereka bukan lagi sedang mencari, bahkan mereka sedang di dalam jalan ini sudah berbicara. Tapi laufatta sa'ala nafsihi, kalau dia melihat dengan sadar, kalau dia melihat dengan jujur pada dirinya sendiri, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Hal yang seperti ini juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, lembaran sudah kering, proses sudah dijalani sampai lembaran itu kering. Tinta-tinta telah habis kering. Hari-hari telah habis. Harta telah dikorbankan. Apa kesimpulannya yang diraih oleh manusia? Kata beliau mengatakannya, wal qalbu dulal. Tapi kenyataannya hati tetap gelap. Tapi kenyataannya hati kita tidak bisa kita bohongi. Hati kita adalah dongkak. Hati kita tidak pernah mendapatkan lapangan di dalam menempuh jalannya Allah. Hati kita terus bergolak, padahal kita sedang menempuh jalannya Allah. Hati kita terus memberontak. Hati kita tidak pernah merasakan al-yakin. Hati kita tidak pernah merasakan nyaman. Ini pertanda di mana kita telah mengambil sikap dengan sikap yang tidak sesuai yang Allah dan Rasulnya maksudnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesempatan-kesempatan di mana kita masih dimudahkan oleh Allah, khususnya di negeri kita ini. Kalau kita sekarang misalnya hidup di Suriah sana, atau kita sedang hidup di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, yang mereka sedang menghadapi ujian Allah, ditakdirkan terjadinya kekacauan fisik, kecil kemungkinannya kita bisa duduk seperti ini. Kecil kemungkinannya kita bisa mendengar kalamnya para ulama dinasihatkan kepada kita. Dan jalan itu bertambah gelap. Karena itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla menerangkan walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun, seyogyanya tidak semua orang berangkat di medan perang. Sekiranya di antara mereka ada satu kelompok yang mereka tidak berangkat ke medan perang pada waktu hari terjadinya peperangan, liyatafaqahu fid-din, supaya mereka punya kepentingan dengan ilmunya Allah, supaya mereka tafaqquh, supaya mereka memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang seperti itu saja Allah masih memperingatkan supaya tidak semua berangkat dalam keadaan darurat seperti itu. Tapi di antara mereka harus ada yang tinggal, harus ada yang sisa. Untuk apa mereka? Supaya mereka memahami alam. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Agar dia menjadi mercusuah yang betul. Agar dia menjadi misbah, lampu penerang di hari-hari terjadinya pergolakan hidup, baik kepada dirinya maupun kepada yang lain yang telah mengalami kelelahan di dalam jalan-jalan Allah. Karena itu Allah mengatakan waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi, agar nanti mereka yang belajar ini yundir, dia menjadi juru penerang, dia menjadi lampu yang memberi pelita kepada mereka yang habis berperang di jalan Allah azza wajalla. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang. Maka di hari-hari seperti itu Allah menyebutkan kaidah di mana keselamatan manusia ketika mereka terus-menerus ala hudan min Allah. Ketika mereka terus-menerus di atas petunjuk Allah dalam segala kondisi, apalagi di saat kondisi lapang, di saat kondisi yang sudah darurat saja, Allah masih memperingatkan agar kesadaran untuk melihat, menerangi mana gelap, mana terang, mana batil, mana hak, itu tidak boleh putus. Itu tidak boleh putus. Maka Allah ingatkan. Maka dari sana hendaknya kita mengembalikan proses ilmu ini sebagai nikmat yang besar, dan kita sikapi dengan sikap yang besar. Tidak ada nikmat yang paling besar ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk masih punya proses ilmu. Ilmunya Allah Subhanahu. Karena itu kita harus mempunyai sikap yang besar kepada nikmat yang besar, agar proses ilmu ini kita menyambut dengan sambutan yang Allah maksudkan. Sambutan yang Allah maksudkan tidak ada lain agar zadatuhum iman, agar ilmu yang kita raih, agar pengajaran-pengajaran yang Allah mudahkan kepada kita itu menambahkan agama kita, menambahkan hidayah, bukan menambahkan wawasan, bukan menambahkan informasi, bukan menambahkan posisi di hadapan makhluk. Tapi bagaimana ilmu ini menambahkan ketinggian jalan agama kita, menambahkan semakin kokohnya kita mengambil agama Allah, menambahkan semakin jelasnya kita berada di dalam agama Allah Azza wa Jalla, sampai pada puncaknya kita bisa menerangi musuh-musuh yang memusuhi kita. Kita bisa mengambil hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan dengan agama ini sekalipun kepada musuh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menghalangi kalian untuk berbuat adil. Sekarang apalagi kepada kaum yang kita punya kebencian, kepada diri kita sendiri saja kita banyak tidak bisa bersikap adil. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada kebaikan-kebaikan Allah jelas-jelas saja kita tidak bisa bersikap adil. Dan ini menunjukkan ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari, kita masih banyak berada di pinggir jalur yang Allah maksudkan. Hakikatnya ketika Allah Jalla berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika ayat-ayat Allah dibacakan mestinya imannya bertambah, agamanya bertambah, keyakinannya bertambah, khusyuknya bertambah, ketidakbingungannya bertambah, jelasnya bertambah. Tapi betapa kita ini ilmu yang selama ini kita tekuni, kita ambil, kita masih banyak tersisih dari maksud-maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan kita masih banyak terhalang dari rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita harus menjadi orang-orang yang kembali cerdas di dalam kita mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita mensikapi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salah satu kaidah yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya jalannya Allah ini tidak bisa diambil orang dengan serta-merta. Jalannya orang-orang siddiqin, jalannya orang-orang yang benar di dalam agama Allah Azza wa Jalla tidak bisa diambil orang dengan serta-merta sembarangan. Dan karena itu Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, di antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh hamba agar kanal audhu hasan, di mana orang yang mau mengambil jalan ini dia harus menyiapkan dirinya, menyiapkan perangainya, menyiapkan kepribadiannya, menyiapkan jati dirinya, merubah adab-adab mereka menjadi orang-orang yang baik. Dengan tegas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu nurun wa nurullah la ya'ti lil asy. Ilmu itu adalah cahaya Allah yang menerangi dia dan menerangi manusia. Ilmu itu menjadi wasilah untuk meraihkan dia hikmah. Dan kembali apa kata Imam Syafi'i, wa nurullah la yahdi lil asmi. Cahayanya Allah yang dibutuhkan manusia di dalam hidup tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini menunjukkan ketika kita tidak membetulkan utuh menyambut nikmat ilmunya Allah Jawa-Jawa dengan benar, maka yang terjadi kehancuran. Bahkan sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan, kehancurannya orang-orang yang tidak ketemu jalannya Allah, di saat yang sama dia ketemu wasilahnya. Orang yang tidak meraih jalannya Allah dalam hidupnya, di saat yang sama dia ketemu dengan wasilahnya. Apa wasilahnya? Kitab dan sunnah. Dia punya kitab, dia punya sunnah, dia belajar, pelajari Quran, pelajari sunnah, tapi tidak ketemu nurullah. Kitab yang ada yang dia miliki tidak bisa menjadi nur bagi dia. Sunnah Nabi yang dimiliki bagi dia tidak bisa menjadi nur bagi dia. Apa kesimpulannya semua dari masalah ini? Karena kita adalah orang-orang yang tidak pantas diberi oleh Allah nur. Tidak pantas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nur. Mungkin di antara kita berhujah, lah buktinya kita juga banyak tahu dalil, tahu Al-Quran, hafal ayat, hafal hadis. Masa kita tidak punya nur? Bukankah sudah sering kita ingatkan Nabi SAW bersabda, orang munafik itu ada yang pintar membaca Al-Quran. Apakah dia punya nur? Hah? Orang munafik punya nur? Tidak punya. Padahal dia pintar membaca Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat yang lain, salah satu yang disebutkan oleh Nabi penghancur agama, perusak agama, jidalul munafik bil Quran. Ketika orang-orang membantah cahaya dengan Al-Quran, ketika ada orang-orang membantah kebenaran, membantah Al-Qur'an pakai Al-Quran, dan ini adalah akhlakul munafik, akhlaknya orang-orang munafik. Dan ini menunjukkan su'ul faham wa su'u as-sabdi. Ini menunjukkan dia adalah orang yang gagal meraih nur dari kitab dan sunnah. Tidak tahu muradnya kitab, tidak tahu muradnya sunnah. Kemudian ketika dia gagal mendapatkan nur dari kitab dan sunnah, maka dia adalah orang yang gagal meraih husnul khatimah. Yang dia dapat adalah su'ul khatimah, buruknya perilaku. Makanya salah satu perilakunya orang munafik yang buruk adalah dia paling mudah dalil kepada orang lain, dalil kepada manusia. Dan salah satu kedalimannya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua kedaliman yang ada pada dia. Lisannya tidak bisa dia jaga dan hatinya juga tidak bisa dia jaga. Maka ciri-ciri orang-orang munafik yang tidak mendapatkan proses ilmu yang betul, tidak meraih salamatul lisan wa salamatul qalbi. Dia tidak mendapatkan salamatul lisan, selamat lisannya. Maka lihat caranya dia ngomong, caranya dia berbicara, berbicara yang fasad. Kalau toh bawakan dalil, maka dalil itu tidak jauh beda seperti yang Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatul qatli yuradu biha al-batil. Kalau dia bawakan dalil, maka buruk sekali. Dia bawakan dalil untuk memaksudkan membenarkan kebatilan.
tidak punya salamatul lisan. Maka begitu mudah dia ngomong, tidak bisa menahan lisannya. Yang kedua, tidak punya salamatul qalbi. Tidak punya selamatnya hatinya dia. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu yang mereka telah mendapatkan cahaya dengan ilmunya Allah dan menjadi orang beriman, lisannya selamat, hatinya selamat. Karena itu doa yang dia selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, wahai Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara kami. Lisannya selamat. La yaqulu lil akhar illa su'al al maghfirah. Dia tidak mau bicarakan orang lain kecuali dengan bahasa yang paling baik. Yaitu apa? Semoga Allah mengampuni dia. Semoga Allah memperbaiki dia. Semoga Allah meluruskan dia. Semoga Allah membimbing saudara kita. Ini menunjukkan salamatul lisan. Kemudian yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau jadikan di hati kami kedengkian, kemarahan, ketidaknyamanan, kekacauan, ketersinggungan. Ini menunjukkan alamatul nifaq. Dan ini menunjukkan proses ilmu yang salah. Dan ini lebih membawa bencana daripada orang-orang awam yang mereka tidak ketemu jalan Allah. Sebagaimana yang dulu sudah kita contohkan, Allah Azza wa Jalla ketika mengumpamakan orang-orang awam yang tidak ketemu jalannya Allah, diumpamakan oleh Allah dengan himar. Apa? Himar? Keledai. Tapi Allah Azza wa Jalla ketika mengumpamakan orang-orang yang mereka punya ilmu tapi tidak ketemu jalannya Allah, Allah umpamakan mereka anjing. Kata Sabil Kalbi, dua binatang ini binatang yang dinaskan jelek. Sampai kalau ada orang sholat di depannya ada anjing yang lewat, bisa batal sholat. Atau ada keledek, khimar, bisa batal sholat. Dan ini disebut oleh Allah sebagai perumpamaan orang yang gagal mendapatkan nur cahayanya Allah. Bisa jadi karena bodoh, bisa jadi dia punya perjalanan ilmu tapi salah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita selalu berharap agar majelis ilmu yang kita sediakan tertutup, kita harus selalu menyiapkan diri kita agar majelis-majelis ini benar-benar menjadi majelis yang menjadi wasilah kita untuk mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi wasilah bagi kita untuk kita meraih jalannya kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat untuk kita bisa melihat persoalan ini, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Apalagi di hari-hari barometer ini telah kabur. Kalau kita kembali kepada nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat din, asalnya nikmat zahir atau nikmat batin? Nikmat zahir atau nikmat batin? Nikmat madiyah atau nikmat maknawi? Nikmat yang berbentuk material atau nikmat yang immaterial, non material? Nikmat apa ya? Nikmat din, nikmat ilmu, nikmat hidayah, itu nikmat apa? Non material. Nikmat batin. Kalau kita kembali bahwasanya nikmat din, ya, nikmat hidayah, nikmat ilmu, itu nikmat yang bersifat makna. Nikmat yang bernilai sebagai nikmat batin. Mestinya barometer mengukurnya pakai apa? Ya? Untuk mengukur ini nikmat, nikmat ini benar, nikmat ini ada, nikmat ini tidak ada, barometernya pakai apa? Sekarang kalau kita punya nikmat, selain nikmat hidayah, nikmat yang bersifat material, zahir, seperti nikmat sehat, ya kan? Seperti nikmat yang semakna dengan itu, nikmat harta, nikmat makan, nikmat ini. Untuk kita bisa menilai nikmat itu ada atau tidak ada, cara ukurnya pakai apa? Nah, sesuatu yang zahir, ukurnya pakai apa? Pakai zahir kan? Tapi nikmat yang hidayah, nikmat batin, ukurnya harusnya pakai apa? Pakai batin, pakai makna. Tapi sekarang manusia mengukur nikmat agama ini, ukurannya sudah pakai ukuran zahir atau batin? Zahir. Nikmat hidayah diukur dengan jumlah. Itu zahir atau batin? Jumlah. Zahir. Nikmat hidayah diukur dengan hartanya banyak. Zahir atau batin? Zahir. Nikmat hidayah diukur dengan, oh ini buktinya saya dapat hidayah, saya gak pernah sakit. Zahir apa batin? Zahir. Nikmat hidayah diukur dengan gedung-gedung yang dibangun. Zahir apa batin? Lihat Rasulullah SAW, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi, bangunannya waktu itu kayak apa? Ya? Bangunannya kayak apa? Atapnya apa? Pelepah kurma. Ya kan? Orang munafik di zamannya Nabi membangun masjid jauh lebih hebat. Nabi suruh apa? Suruh menghancurkan. Dan Nabi di sini mendudukkan, menilai nikmat itu, nikmat hidayah itu dengan nikmat apa? Dengan makna, dengan kaidah. Bukan menilai nikmat hidayah dengan kepalsuan-kepalsuan. Lihat sekarang hari ini orang berbicara yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang di atas petunjuk yang mana, yang tidak di atas petunjuk yang mana. Lihat yang keluar dari lisan mereka. Lihat bagaimana cara mengukur mereka. Apa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan mesti material semua. Oh dia itu salah, mana buktinya? Pengikutnya gak ada. Oh dia itu tidak benar, oh fulan itu di atas hidayah, mana buktinya? Itu kalau kajian 1.000 manusia kumpul. Oh itu buktinya dia begini, hidupnya ini begini, didukung ini. Lihat cara sekarang manusia melihat nikmat hidayah sudah kabur. Rasulullah SAW kaidahnya semua menerangkan menilai nikmat hidayah itu bukan dengan itu. Baik secara lisan atau secara ikrar, Nabi banyak menunjukkan. Ketika Rasulullah SAW menilai orang Khawarij, apa kata Rasulullah SAW? Mereka adalah yaqra'unal Qur'an. Zahir. Zahir apa tidak ini? Zahir. La yujawizu tarakihi. Tapi tidak melewati kerongkongan. Ini yang kedua, ukurnya pakai apa ini? Zahir atau makna? Apa maksudnya tidak melewati kerongkongan? Tidak mengerti. Ini berarti butuh kaidah untuk menilai tidak mengerti. Hah? Siapa yang bisa menilai orang ini tidak mengerti Al-Quran? Setiap orang bisa menilai? Hah? Bisa gak? Misalnya antum semua tiba-tiba bisa menilai, oh kamu itu gak paham Al-Quran. Bisa menilai begitu langsung betul? Gak bisa. Yang bisa menilai orang yang punya apa? Punya kaidah. Tapi untuk menilai kamu ini baca Al-Quran atau tidak baca Al-Quran. Setiap orang bisa menilai. Bisa menilai kan? Orang awam saja yang bodoh ditanya dia baca Quran enggak? Oh baca, bisa menilai. Tapi dia paham Al-Quran enggak? Setiap orang bisa menilai? Tidak bisa menilai. Lihat Rasulullah yang meragukan Al-Quran dari Jawizu Tarifi. Nabi menilai sesuatu dengan utuh. Kemudian Nabi mengatakan mereka punya ibadah zahir yang jumlahnya kalian kalah. Ini bagaimana Nabi menunjukkan cara memandang kita ini di atas jalannya Allah atau tidak. Rasulullah SAW mengatakan mereka ini sholat malam kalian jumlahnya kalian kalah. Mereka ini bacaan Al-Quran mereka jumlahnya dengan kalian, kalian kalah. Padahal kalian yang dimaksud siapa ini? Sahabat Nabi. Ini bagaimana Nabi SAW memberikan kaidah memahami orang diajar di atas jalannya Allah atau tidak? Ini orang memahami di atas jalannya Allah atau tidak? Suatu ketika pernah ada orang dia paling kokoh di medan perang, membunuh musuh-musuh orang kafir banyak sekali. Orang kagum, kehebat dia. Pasti dia akan dijamin masuk surga. Pasti dia akan beruntung, dia akan meraih kemenangan. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat dan Nabi SAW mengatakan pada dia, huwa binna. Dia binna. Nabi berbicara apa ini? Kaidah, ilmu atau berbicara zahir? Berbicara kaidah. Nabi tiba-tiba mengatakan huwa binna, dia di neraka. Orang penasaran, bagaimana orang seperti ini dibilang Nabi dia di neraka? Padahal akhirnya dia perang di medan Allah, banyak manusia orang kafir dia tumpahkan darahnya semua. Ada salah satu orang yang mengikuti orang ini, ingin tahu persis ada apa. Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Gak bisa dipahami di akal dia. Maka dia ikuti orang itu terus. Sampai suatu ketika orang ini terluka. Begitu terluka, dia mengeluh, mengadu kesakitan. Kemudian dia tidak bisa sabar dan akhirnya dia ambil pedangnya ditancapkan pada dirinya. Buat kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya untuk melihat kita di atas kebenaran atau tidak di atas kebenaran, kembali kepada kaidah, kembali kepada barometer, bukan ukuran-ukuran bedah, bukan ukuran-ukuran gambar, bukan ukuran-ukuran bahasa-bahasa yang kosong yang tidak dibangun dengan kaidah. Dan sekarang ini hari-hari fitnahnya hidayah yang begitu besar. Apalagi di saat orang semua proklamasi di atas hidayah. Fitnah hidayah itu sangat besar. Ketika orang yang proklamasi di atas hidayah itu hanya segelintir manusia, fitnahnya besar atau kecil? Kecil. Kenapa? Karena yang diuji hanya beberapa gelintir manusia. Kan begitu? Yang diuji hanya beberapa gelintir manusia aja. Tapi ketika orang yang memproklamasikan di atas hidayah jumlahnya miliar, yang diuji berapa? Yang diuji berapa? Satu dua orang atau miliar manusia? Miliar manusia. Lah, hidup kita mendapati yang diuji itu jumlahnya sampai miliar, dengan kita mendapati yang diuji itu cuma dua orang atau tiga orang. Itu kita memahami lebih kacau yang mana? Hah? Lebih kacau yang mana? Nabi kacau yang diuji itu banyak. Karena akan terjadi pergeseran, pergolakan sosial yang begitu besar. Karena kalau sudah datang ujian, pasti terjadi pergolakan manusia. Nah, yang bergolak itu banyak. Semua manusia mencoba mendudukkan dirinya di atas hidayah, di atas hidayah, di atas hidayah. Dan semua manusia mencoba untuk membuat, apa kalau orang sedang dihakimi, pledoi. Pembelaan diri. Dan yang membela diri banyak. Nah kalau sekarang kita menghadapi masalah 1 juta orang, dan 1 juta orang itu membela diri semua. Saya benar, saya benar, saya benar, saya benar. Kita pening gak? Pening. Tidak mudah. Bisa-bisa kita terseret, seret, bingung. Dan ini tabiat manusia. Coba kita secara pribadi, kalau ada orang bingung 1 biji, kita masih ikut bingung atau tetap? Kalau misalnya kita ini hidup, nah kita tenang, tiba-tiba di samping kita ada orang bingung. Tapi yang bingung ini 1 biji atau 2 biji, 2 biji orang. Kira-kira kita ikut larut bingung atau enggak? Tapi kalau sak kampung bingung semua kira-kira. Tabiat kita gimana? Ikut bingung kan? Walaupun sak kokoh-kokohnya seperti itu, akhirnya juga ikut bingung. Ini zaman yang kita ini ada. Apa yang diistilahkan sebagian ahlul ilm? Hari-hari di mana banyak orang mengaku itu hari-hari abu-abu. Dan di hari-hari banyak orang mengaku ini adalah hari-hari beratnya balak, beratnya ujian, beratnya fitnah. Maka tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali kembali kepada Allah. Kecuali kita kembali memahami kaidah-kaidahnya Allah. Agar kita bisa mendudukkan diri, kita ini sebenarnya di atas jalan atau tidak. Sebagaimana di antara kaidah yang Allah selalu memberikan penilaian kepada kita adalah supaya kita mengukur final kita satu dengan yang lain. Bukan cuma sekedar mengukur apa? Pengakuan. Proses dan final itu lihat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkritisi kebatilan dan kebenaran, Allah langsung bawa kepada puncak. Apa? Tidak hanya sekedar Allah mengatakan bahwasanya jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Tapi tidak hanya itu. La talbisul haqq bil batil wa antum ta'lamun. Tidak hanya sekedar Allah mengatakan jangan kamu campur aduk kebenaran dan kebatilan, padahal kenyataannya masih banyak orang melakukan apa? Campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Dan orang pasti bisa, loh itu juga benar, itu gak batin. Loh mana? Ini juga ada dalilnya, ini juga ada dalilnya. Tapi pada puncaknya Allah mengatakan apa? Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu atau orang berilmu? Kita disuruh lihat ujungnya orang ini kayak apa. Bagaimana orang berilmu yang benar itu kayak apa jadinya? Dan orang yang tidak berilmu yang benar itu kayak apa jadinya? Allah bahkan menyatakan, "Malakum kaifa tahkumun?" Bagaimana kamu menghukumi sesuatu? Afanas alil mujrimi, afanas alil muslimin atal mujrimi. Apakah kami akan samakan orang-orang yang muslim dan orang-orang yang mujrim? Kita disuruh langsung melihat output. Kayak apa dia itu? Orang barangkali bisa mengatakan, seperti contoh, kalau kita mendengar ada orang munafik membantah kebenaran dengan Al-Quran, kita masih bingung gak? Masih bingung kan? orang ini kerjanya mencaci maki orang, ini kerjanya menggunjing orang, ini kerjanya jelek-jelekin orang, dan dia tidak pernah sibuk ngurusin sendiri. Kira-kira walaupun dia pakai dalil, ada kaidah enggak bagi kita? Hah? Ada kaidah enggak untuk menilai dia salah? Ngapain dia ngomong dalil? Hidupnya aja rusak. Kan sudah ketemu akhirnya kaidahnya. Ngapain dia teriak-teriak sebagai orang-orang mulia, kenyataannya hancur. Kenyataannya menipu. Dan ini biasanya orang baru ditunjukkan oleh Allah. Satu contoh misalnya. Kalau orang diterangkan, dukun itu enggak benar. Banyak orang terima enggak? Hah? Secara umum, enggak banyak orang terima. Tapi begitu sudah dibohongi oleh dukun, baru bisa memahami kalau padepokan itu rusak. Sebelum dia melihat dia itu orang rusak, diterangkan misalnya itu fulan itu di padepokan itu nggak benar, nggak benernya caranya nggak benar, mana nggak benernya? Wong saya di situ juga baik, saya juga diajari baik. Tapi begitu dia dibohongi, duitnya mau digandakan 2 miliar, baru dia tahu, oh dia itu orang rusak. Nah, ini disebutkan kaidah oleh Allah. Kalau menilai sesuatu itu yang final, jangan sekedar kata-kata. Nilai yang final. Misalnya mohon maaf, ada orang, antum tidak lihat, dia itu dulu pernah menuntut ilmu, pernah menekuni agama Allah dan terus istiqomah. Ada orang yang kamu lihat begitu, sampai dia menjadi orang alim, misalnya kayak Syekh Albani. Dari sejak dia belajar menuntut ilmu, kemudian mendakwakan ilmu, terus terlihat terus perjalanannya. Terus kita ketemu ada orang, kita nggak kenal dia, nggak tahu perjalanannya, hidupnya. Kemudian dia pintar baca ayat, baca dalil. Terus kemudian dia bilang, Syekh Albani itu enggak benar, Syekh ini enggak benar, ini enggak benar, ini enggak benar. Dalilnya ini. Gimana cara menilai? Gimana caranya menilai? Inilah tadi. Kalau kita tidak melihat natijah, kalau kita tidak melihat hasil, maka kita akan gagal menilai. Kalau kita cuma sekedar menilai, omongannya kelihatannya hebat ini, kan begitu? Maka kita akan mengatakan dia lebih baik dari si Albani. Betul? Banyak orang terjadi begini. Oh ternyata si Albani ini apa ini? Gak benar. Padahal kita ini sudah tahu si Albani ini 90 tahun di atas agama Allah. Dan meninggal dunia di atas agama Allah. Kita lihat perjalanannya. Baru kemarin sore ada orang yang kita tidak kenal bisa ngomong ayat ini, ngomong hadis ini, kemudian kita terima orang ini. Ini akal kita terjungkir apa? Terjungkir? Terjungkir. Makanya Allah mengatakan, "Afana ja'alul muslimin akal muslimin?" Lihat utuh. Jangan melihat itu sepotong, sepotong, sepotong. Ini menjadikan bahaya. Melihat apalagi cuma kata-kata, zukhrufal qawli zurura, gurura, melihat omongan-omongan yang menipu, yang gurur. Betapa banyak sekarang ini muncul kayak begini. Orang kita tidak tahu, baru kemarin juga menuntut ilmu, baru kelihatan, umurnya juga baru belasan tahun. Kita sudah mengikuti perjalanannya ulama seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, 90 tahun lamanya. Lo ini dihapus, grek. Sementara yang baru 12 tahun, 20 tahun, yang belum tahu kayak apa, dibuka lembarannya. Ini kan namanya orang yang tidak bisa menilai sesuatu dengan benar. Kenapa? Karena dia sekedar menilai apa? Omongan. Kan begitu. Orang seperti ini nanti bisa seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Akhirnya dia akan menilai tabi'in itu lebih pintar dari siapa? Dari siapa? Dari sahabat. Kenapa? Sahabat itu enggak banyak ngomong. Enggak ada tafsir Abu Bakar Siddiq 25 jilid. Enggak ada. Enggak ada. Nabi akan mengatakan, oh, tabi'in Imam Syafi'i itu lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq tidak bisa menulis kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Mana Abu Bakar Siddiq tidak ada karya tulisnya? Kita akan mengatakan begitu dan tambah bunyinya. Maka ada kodi, komusnya di dalam berdoa. Sebagaimana terakhir, kita diterangkan oleh Muqadir di hari yang berbeda ini untuk menilai jalan kita itu dari sisi kita sekarang telah menghasilkan apa dalam kehidupan iman. Harus sampai kepada sana, bukan cuma sekedar menilai. Saya juga baca dalil, saya juga pakai ayat, saya juga bawakan ini, saya juga bawakan ini, bukan. Makanya di pembahasan yang kita lalui setelah menerangkan kaidah, justru sampai kepada finalisasi bagaimana kita melihat kita ini di atas petunjuk apa tidak, yaitu melihat alamatu qalbun salim. Ciri orang yang hatinya selamat itu sudah meraih output apa, sudah didapat apa dia dalam kehidupan. Orang mau bicara ayat dari subuh sampai subuh boleh aja, boleh. Tapi dia dapat apa dari itu dalam kehidupan? Orang mau bicara begini dan ini sekarang fitnah. Apa yang dinasihatkan oleh beliau Syaikh bin Abdullah Syaikh Al-Fauzan? Sekarang ini rohnya tauhid sudah merosot. Dan merosot ini bukan hanya pada orang-orang awam. Merosotnya roh tauhid terjadi di dalam dakwah dan di dalam pendidikan. Sekarang, apakah kitab-kitab tentang tauhid tidak dipakai? Dipakai. Tapi kenapa merosot? Ini menunjukkan ada masalah makna. Ulama ketika berbicara begini, dia melihat keadaan manusia, hasilnya, atau melihat buku-buku itu masih dipakai. Gimana? Melihat hasilnya atau melihat buku-buku itu masih dipakai? Melihat hasilnya. Kalau Syaikh Al-Fauzan melihat perpustakaan, ya menggembirakan, sukses kita sekarang. Lihat itu kitab-kitab tauhid dicetak di mana-mana, di perpustakaan penuh. Tapi yang dilihat oleh Syaikh Al-Fauzan bukan itu. Yang dilihat apa? Outputnya orang yang belajar tauhid itu sekarang kayak apa? Maka di situ cara memandang yang betul agar kita tahu bagaimana memperbaiki persoalan ini dengan betul. Allah mudahkan fasilitas dakwah, Allah mudahkan fasilitas pendidikan ilmu, tapi ternyata kita memperlakukan dengan cara-cara rendah. Kita hari ini berdakwah dimudahkan oleh Allah, naiknya mobil di tempat dakwah dikasih minum, kasih makan enak. Kita sekarang menyelenggarakan ilmu, pendidikan, pengajaran dimudahkan oleh Allah. Tidak dikejar-kejar orang, ada gedung, ada masjid, ada ini, ada fasilitas ini, ada fasilitas ini. Tapi, apakah sekarang kita mempunyai haluan yang betul di dalam memberikan pengajaran, pendidikan? Atau sekedar kita mau memasak merek-merek saja dan akhirnya tidak membuahkan kepentingan dari tarbiyah para ulama? Maka sebagaimana terakhir apa yang telah dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi pada alamat yang ke-8, terakhir kita telah memahami bahwasanya orang yang meraih jalan yang benar di atas qalbun salim, dia punya kehidupan penawar hidup, penyejuk hidup, punya qurrata ainin. Dan itulah hakikat kemenangan Allah memberikan agama. Penyejuk hidup, penawar hidup yang menenangkan kehidupan kita di dunia, kemudian menemani kita di alam barzakh. Begitu. Kemudian menemani kita lagi pada hari yang miskin, yaitu kapan? Saat kita dibangkitkan oleh Allah telanjang, tidak berpakaian, belum bersunat. Hari yang sangat menyedihkan, yaitu dibangkitkan di yaumul mahsyar. Apa yang akan menemani kita untuk meraih kemenangan? Yaitu tidak ada lain adalah qurratu ain, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, wa as'aluka qurrata ainin la tanqatu. Wahai Allah, memohon kepada Engkau penyejuk mata, penawar duka di dalam hidup di dunia yang selalu duka, dan di alam barzakh yang lebih duka, dan di alam mahsyar yang lebih duka. Apa penawar hidup ini? Yaitu at-taqarrub ila Allah, ibadah, yang sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna qurrata ainil abdi na'imuhu wa tayyibuhu, ketika Nabi berdoa, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan jadikan penyejuk hatiku di salat. Sebagaimana kemarin ada yang menanyakan, bagaimana dengan ayat yang dimana kita meminta kepada Allah, yaitu istri dan anak-anak yang menyejukkan mata. Apa maknanya? Hakikatnya bukan nilainya anak-anak atau istri, dan juga bukan nilainya salat. Karena kita butuh penyejuk mata, sebagaimana kemarin saya terangkan di pengajian. Kita ini butuh penawar duka di dalam hidup, bukan sesaat, tapi sepanjang hidup. Karena duka ini terus mengancam kita. Lu gak percaya? Barang sepele saja bisa menjadikan duka. Ya kan? Anak yang tadinya beol sehari dua kali, begitu beol lima kali saja sudah menjadikan duka. Ini sudah menjadikan duka. Cuma beol saja lima kali, kita sudah mulai terancam duka kita. Maka duka itu gak pernah berhenti. Kalau seandainya hakikatnya cuma sholat, zahirnya sholat, bisa menawar duka. Sholat kita berapa menit? Ditambah sholat sunnah, ditambah sholat lain, dibanding dengan tidak sholat kita, lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak mana? Lebih banyak tidak sholat kita. Kalau kemudian kemarin ditanyakan tentang istri dan anak menjadi qurrata ainin, hakikatnya bukan istri dan anak, karena kenyataannya kita yang siang malam berdoa, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ainin qurrata a'yun, kita sering sedih dengan istri kita. Sering enggak? Sering kan? Sering kecewa enggak dengan istri kita? Berarti tidak jadi qurrata a'yun. Kita sering kecewa dengan suami kita, kita sering kecewa dengan anak kita, berarti tidak jadi qurrata a'yun. Terus di mana berarti qurrata a'yunnya? Qurrata a'yunnya adalah ta'abbudullah, ketika kita selalu hidup dengan ibadah kepada Allah. Loh, kalau istri menjadi wasilah ibadah kepada Allah, namanya qurrata a'yun. Kalau suami menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah, namanya qurrata a'yun. Ketika sholat menjadi wasilah mendekatkan diri yang paling tinggi kepada Allah, namanya qurrata a'yun. Ketika tetangga kita menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah, berarti namanya apa? Qurrata a'yun. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa as'aluka qurrata ainin la tanqati. Aku memohon kepada-Mu ya Allah penyejuk mata yang tidak pernah putus. Dan itulah hidup yang punya jati diri berkhidmat kepada Allah. Semua yang dia jalani adalah wasilah bagi dia berkhidmat kepada Allah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam perkataan sebagian ulama, man qarrat ainuhu billahi ta'ala, barang siapa yang pandangannya penglihatannya selalu tenang dengan Allah. Berarti makna Nabi mengatakan wajilatis sholat qurrata aini, berarti sholat menjadi apa? Hah? Menjadi ketenangan dia dengan siapa? Dengan Allah, kan begitu. Kalau Allah mengajari kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, wahai Allah berikan kepada kami dari istri-istri kami, anak-anak kami penyejuk mata, berarti maksudnya apa? Menjadi ketenangan kepada Allah. Kalau istri dan anak, suami tidak menjadi ketenangan kita kepada Allah, berarti bukan qurrata ayun. Maka para ulama salaf mengatakan man qurrat ainuhu billah, siapa yang pandangannya, hatinya senantiasa tenang dengan Allah Ta'ala, qurrat bihi kullu ainin, maka setiap pandangan akan tenang dengan dia. Akan tenang dengan dia. Sampai pun musuh-musuh. Makanya betapa kita lihat. Ada seorang Yahudi. Kerjanya mencaci maki Rasulullah SAW. Mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi dia dapat ketenangan dengan Rasulullah. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Yahudi tua. Yang setiap hari Nabi datang menemui dia. Menyuapi apa? Menyuapi makan bubur. Lisannya Yahudi ini mencaci maki Rasulullah di depannya Rasulullah. Tapi dia mendapatkan ketenangan yang tidak pernah didapat dari selain Rasul. Sampai pun Abu Bakar Siddiq saja, dia tidak mendapatkan ketenangan dari Abu Bakar Siddiq, melebihi dia dapat ketenangan dengan Nabi SAW. Yaitu apa? Dia merasa nikmat dan tenang disuapin Nabi sampai Rasulullah SAW apa? Wafat. Begitu yang nyuapin berhenti, ganti Abu Bakar, dia menolak atau menerima? Hah? Menolak atau menerima? Nolak. Ditangkar Abu Bakar ketika nyuapin. Kamu bukan orang yang selama ini menyuapin. Kamu bukan orang yang selama ini menyuapin saya. Maka Abu Bakar menangis. Bagaimana orang ini mendapat ketenangan dari Nabi di saat dia mencaci Nabi? Nabi. Sekarang kenapa dia mencaci maki Nabi? Apakah dia lihat Nabi buruk? Coba. Dia lihat Nabi buruk? Enggak. Kenapa dia mencaci Nabi? Korban informatika. Korban dunia IT. Kalau sekarang ini. Korban WA. Korban BB. Ya? Korban SMS massal. Loh, dia tahu apa waktu pernah ketemu Rasulullah SAW? Kok dia kerjanya Muhammad itu jelek begini, ini. Dan ketika itu dia ngomong Nabi sedang nyuapin dia. Hati-hati kamu dengan Muhammad, dia itu orang jahat, orang begini. Lihat apa yang disampaikan ulama. Sampai musuhnya Rasulullah saja dapat ketenangan dari siapa? Dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah, dia menjadikan semua hidup ini ketenangannya dengan Allah SWT. Musuhnya yang di depannya Nabi mencaci maki beliau, beliau menjadikan itu ketenangan dia dengan Allah. Dia bisa nyuapi. Ya, innahu qawmun la ya'lamun, dia itu tidak tahu. Ya sudah, pantas dia tidak tahu. Nah, setelah Yahudi ini tahu, kalau ternyata yang selama ini dia senang, bahagia disuapin itu ternyata orang yang siapa? Yang dia caci maki. Apa kata Yahudi? Menangis kemudian dia, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka ini, maka sebenarnya disinilah kita bisa mengukur bagaimana pola hidup kita. Apakah kita betul orang yang telah meraih nilai jalan di atas jalannya Allah, meraih qalbu besar ini? Bagaimana hidup kita? Kita bisa tenang dengan Allah? Kalau seorang suami menghadapi istri semata-mata ingin mencari tenang dengan istri, bisa tenang? Semata-mata dia ingin cari ketenangan dengan istri, bisa tenang? Enggak. Seorang suami ingin cari ketenangan, atau istri cari ketenangan dengan suaminya, hanya semata-mata berharap ketenangan dari suaminya, dia bisa dapat? Enggak. Orang tua, dia ingin mencari ketenangan betul dari anak-anaknya yang digadang-gadang, yang diharap-harap, betul dia bisa tenang? Enggak. Anak yang dia berharap cari ketenangan utuh dari orang tuanya, dia dapat? Enggak. Kapan dia dapat? Kalau anak mengharap cari ketenangan Allah melalui orang tua. Kalau orang tua mengharap cari ketenangan Allah melalui anaknya. Kalau istri ingin mencari ketenangannya, ketenteramannya dengan ridha Allah, dengan melalui suaminya. Kalau suami ingin mencari ketenangan ridha dengan Allah, dengan keadaan istrinya, pasti dia akan qurrata a'yun, akan tenang. Dan itu adalah buah hati yang salim. Hati yang salim. Dan ini yang diterangkan para ulama salaf, bahwasanya man qarrat 'ainuhu billah qarrat bihi kullu 'ainin wa lam taqarr wa man lam taqarr wa man lam taqarr 'ainuhu billah, barang siapa yang hatinya tidak pernah mendapatkan ketenangan dengan Allah, bahwasanya kita hidup tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah. Kalau tidak didatangkan ketentuan syar'i, kita akan didatangkan ketentuan qauli. Ada yang pernah luput? Kita kalau tidak diatur dengan aturan agama, keluar kita diatur dengan aturan kehidupan. Kan begitu? Kita sedang tidak sholat, keluar diatur dengan aturan kehidupan di luar. Tidak ada yang pernah lepas. Maka kalau orang tidak pernah dia tenang dengan Allah, maka kata beliau, qarrat uyunu kulli ahadin taqatta'a qalbuhu 'ala dunya khasara. Maka hatinya akan putus sama sekali dari dunia. Dunia yang dia harap menenangkan, satu pun tidak bisa menenangkan dia, malah mendatangkan kerugian. Kenapa? Karena hatinya tidak mau tenang dengan Allah SWT. Orang punya istri, dia tidak mau tenang dengan Allah. Dia selalu melihat istrinya menjadi sumber kesusahan atau sumber kebaikan. Sumber kesusahan atau kebaikan? Kesusahan. Apa saja yang ada pada istri, dia berperasa. Istri senyum, ala senyummu paling hanya mengharap duit. Berperasa. Istri tidak senyum, memang dari dulu kamu itu tidak pernah senyum sama saya. Semua jadi kerugian. Istri masak, ala masak pura-pura, kebetulan saya bawa uang banyak. Segala macam. Istri tidak masak, itu istri yang durhaka. Segala macam. Semua jadi tidak ketenangan. Seorang istri kalau dia tidak tenang dengan Allah terhadap suaminya, suami itu sumber malapetaka bagi dia. Suami sholat, dia juga marah. Suami tidak sholat, dia juga tidak tenang. Suami kerja, dia juga tidak tenang. Suami di rumah juga dia tidak tenang. Suami ngasih rezeki banyak juga dia tidak tenang. Ngasih sedikit juga tidak tenang. Tidak ngasih juga tidak tenang. Tidak tenang terus. Suami di rumah, kamu di rumah terus bergogok. Anakmu makan apa? Makan apa? Tidak tenang dia. Begitu suaminya kerja, kamu pergi terus, istri gak pernah diperhatikan, saya sampai mandi sudah 10 kali gak pernah dilihat. Semua tidak tenang. Ini kalau orang tidak punya qarrat 'ainuhu billah. Semua yang ada pada dia, sekalipun baik pun jadi kerugian. Jadi kerugian. Isinya hanya celak, 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 celak. Semua celak. Anak juga isinya celak, suami apa orang tua juga isinya celak, dan lihat dunia sekarang, dunia sekarang ini dunia yang dipenuhi dengan celah. Ya. Dunia yang dipenuhi dengan celah. Coba bandingkan, mungkin di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun. Coba lihat orang-orang tua dulu, suami dulu, istri dulu, ya kan? Anak-anak dulu. Dalam kehidupan seharian, beda enggak dengan sekarang? Orang tua dulu melihat anak-anaknya, ya sabar, namanya anak-anak. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberi taufik, kita doakan. Oh iya, begini. Anak-anak dulu, biar bagaimanapun, bapak itu lebih tahu hidup. Saya anak itu baru kemarin sore, berarti saya memang, ya sudah sepantasnya bapak itu memimpin saya. Lihat seorang istri kepada suaminya, bagaimanapun dia sudah berbuat baik sama saya. Sampai suaminya pergi merantau, kadang 2 tahun, 3 tahun, Allah belum beri kemudahan. Dia masih sabar nunggu suaminya, malam bangun berdoa. Ya Allah, suami saya engkau jaga, insya Allah dia baik. Masih caranya memandang itu khusnudzon. Caranya memandang itu khusnudzon. Suami juga begitu, sama. Coba lihat sekarang. Bapak baru tidak memenuhi permintaan anaknya sedikit. Yang keluar khusnudzon atau celak. Sama tak? Memang bapak itu apa? Lihat orang tua sekarang kepada anak, sering sedikit mudah celah. Lihat suami sekarang kepada istri, mudah sekali keluar celah, 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 celah. Lihat bagaimana istri-istri sekarang ini tentang suaminya, mudah sekali keluar celah. Dan sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh beliau sesoleh. Ketika menerangkan ayat la yasfar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Biasanya orang yang mencela itu dia adalah lebih buruk daripada yang dicela. Makanya Syekh Al-Albani menerangkan kalau ada orang sibuk mengkaitkan mencelakan membeda orang lain, sebenarnya dia itu memberitakan tentang nasib dirinya yang sengsara. Dia itu sebenarnya memberitakan tentang kondisi dia yang kacau. Orang yang dicela itu kan tidak mador. Malah kalau di dalam dalil mengurangi dosanya kan. Kan begitu. Dia itu sebenarnya adalah menunjukkan kalau saya ini sedang kacau di hidup saya. Itu diterangkan oleh beliau Syaikh Al-Albani. Maka ikhwani wa fadlidin, kita lihat sekarang diri kita. Punya enggak alamat ini? Punya enggak kita punya alamat qurrata ainin dengan Allah Rabbul Alamin dalam seluruh kehidupan kita? Ketika kita tidak punya, menunjukkan persoalan problem iman kita sebagaimana yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim. Bahkan beliau mengutip perkataan Yahya Ibn Mu'ad di mana Al-Imam Al-Qayyim Yahya Ibn Mu'ad mengatakan man surra bi khidmatillah surratil asya'u kulluha bi khidmatihi. Barang siapa yang dia selalu menjalani hidup berkhidmat kepada Allah, semua yang dijalani dalam hidupnya ini digunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Kalau orang berkhidmat kepada Allah yang dia cintai dan Allah mencintai dia, tidak mungkin dia akan menjadi orang yang bingung dengan keadaannya. Pasti selalu sejuk dengan Allah. Makanya lihat pastinya siapa musuhnya? Suaminya siapa? Musuh Allah kan? Asiyah itu suaminya musuh Allah. Tapi Asiyah tenang. Asiyah tenang. Siapa ya suaminya Asiyah? Fir'aun. Fir'aun itu musuh Allah. Asiyah itu kekasihnya Allah. Asiyah kacau gak hidupnya dikuasai oleh Fir'aun? Enggak. Kenapa? Karena Asiyah itu penyejuk hatinya bukan Fir'aun, tapi siapa? Allah. Makanya Asiyah punya ketenangan hidup padahal suaminya musuh Allah. Musuh Allah Asiyah bisa punya ketenangan hidup Walaupun balak yang dihadapi Asiyah tentang suaminya itu begitu besar, dia punya ketenangan dengan Allah. Sebagaimana ketika Asiyah berdoa, Rabbi binili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini min qaumihi. Wahai Allah, bangunkan aku rumah di surga, selamatkan aku dari Fir'aun dan dari kaumnya Fir'aun. Kita punya ketenangan, dia tidak bingung. Coba lihat kita sekarang ini, baru diuji hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, dan itu lingkungan kita masih lingkungan baik, kita tidak bisa nyaman. Kenapa? Sebenarnya problem itu karena hati kita tidak qurrata ainin billah. Hati kita itu tidak punya penyejuk hidup dengan apa? Dengan Allah. Kalau hati-hati kita memang hati di atas jalan Allah yang benar, meraih kurkun salim. Dulu salafus saleh punya kehidupan yang berbolak dalam rumah tangganya, karena dua-duanya punya penyejuk hati dengan Allah, tenang. Keputusannya pun tenang, kesudahannya pun tenang. Siapa itu? Anak angkatnya Rasulullah SAW. Siapa? Ya, Zaid bin Harithah. Bergolak dengan siapa? Istrinya Zaid, yang dulu dinikahkan oleh Nabi. Siapa itu? Zainab. Ini terjadi pergolakan dalam rumah tangga yang keras. Tapi Zaid punya qurrata ainin billah. Zainab punya qurrata ainin billah. Tenang. Padahal settingannya Allah terakhir apa? Settingannya Allah terakhir Zaid kemudian menjadi istrinya Ummu Aiman, yang mengasuh Nabi pada waktu kecil. Kemudian Zainab akhirnya menjadi istrinya siapa? Rasulullah SAW. Coba, hati mereka tidak bingung. Kenapa? Karena hati-hati mereka adalah qurrat ainuhu billah. Hati mereka itu hanya tenang dengan Allah, sehingga mereka punya kehidupan yang tenang. Padahal pergolakan sudah seperti itu. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwatiddin rahimani wa rahmatullah, Allah azza wa jalla sebagaimana Yahya ibn Umar mengatakan, siapa yang gembira hidupnya hanya untuk berkhidmat kepada Allah, cari ridha Allah, cari qurrata ainin billah, maka semua perkara Allah jadikan berkhidmat kepada dia. Kalau tak ada orang yang memusuhi dia, sebenarnya karena belum tahu aja. Seperti tadi Yahudi yang mencaci maki Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia belum tahu. Begitu dia tahu ternyata Rasulullah adalah seperti ini, menangis dia. Banyak orang-orang kekasih Allah dicaci maki, dimusuhi, disakiti oleh siapa? Orang-orang jahil, ya kan? Orang-orang yang tidak tahu. Begitu dia tahu, dia malu kepada Allah. Malu. Ternyata saya ini ngawur. Ternyata saya ini enggak benar. Itu hakikatnya. Karena itu kita kembali kepada persoalan halaman ini, agar kita kembali meraih makna apa yang dinasihatkan oleh beliau. Dan beliau kemudian menambahkan pada al-alama at-tasdiyah, tanda yang ke-9, orang yang di atas jalan qalbun salim, ayyakuna hamruhu wahidan wa ayyakuna billahi ta'ala fayusbihu wa yumsi wa laysa lahu hammun ghayru ridha rabbihi qad qata'a hammuhu bi rabbihi an jami'al humum. Fahada ghayatu sa'adatil abdi. Fama atyaba aisuhu. Wama an'ama qalbahu. Wa a'dama sururahu. Wa farahahu. Di antara tanda kembali orang yang telah meraih jalan Allah Azza wa Jalla qalbun salim, beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi membawakan kembali penjelasan ulama kita, dan ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau juga 18, tanda orang yang dia di atas jalan meraih qalbun salim, di mana hammuhu wahid, hidup itu semangatnya, cita-citanya hanya satu. Semangatnya, cita-citanya hanya satu. Hammuhu wahid. Apa hammuhu dan cita-citanya itu tadi, semangatnya? Ayyakuna billahi ta'ala. Sudah. Hidup itu yang ada di dalam hatinya hanya bercita-cita untuk Allah, dengan Allah. Dan prinsipnya hanya kembali ke situ. Makanya orang seperti ini, segala urusan selain urusan dunia, selain urusan Allah, urusan dunia, dia menanggapinya biasa. Ada satu nikmat, ya dia sikapi biasa. Ada satu musibah, dia juga sikapi biasa. Ada satu nikmat, dia tidak melihat nikmat. Ada satu musibah, dia tidak melihat musibah. Ada satu kelapangan, dia tidak melihat kelapangan. Ada satu kesempitan, dia tidak melihat kesempitan. Kenapa? Hammuhu wahid. Karena yang ada di hatinya cuma satu. Ada kesempitan, yang dia ingat Allah. Allah menyayangi saya dengan menyempitkan saya. Ada kelapangan, dia tidak melihat kelapangan. Allah sekarang sedang melapangkan saya. Ada musibah, dia tidak melihat musibah. Dia melihat Allah sekarang sedang memberi musibah saya. Dan dia memahami itu bukan dengan pemahamannya makhluk. Ketika dia diberi oleh Allah musibah, dia tidak memahami seperti ketika makhluk memberi musibah. Ketika dia melihat Allah memberi nikmat, tidak sebagaimana dia memahami makhluk memberi nikmat. Maka dia tidak memahami nikmatnya Allah seperti dia melihat nikmatnya makhluk. Dia tidak memahami musibahnya Allah sebagaimana dia memahami musibahnya makhluk. Contoh, kalau ada makhluk mendatangkan musibah pada kita, pemahaman kita secara umum, dia menyakiti kita atau berbuat baik pada kita? Gimana? Menyakiti kita kan? Kita ketika datang musibah dari Allah, seringnya kita memahami Allah menyakiti kita atau berbuat baik pada kita? Kenyataannya kita sering memahami sama kan makhluk? Loh, saya kok didatangkan kayak gini, Allah itu gimana? Ini berarti dia memahami musibah sebagaimana musibahnya makhluk. Dan ini menunjukkan dia jahil dengan Allah Rabbul Alamin. Maka apa yang dinasihatkan ini menjadi kaidah kembali. Prinsipnya dia, hamnya dia adalah Allah. Fayusbiku, pagi-pagi dia masuk. Wayumsi, sore hari dia masuk. Walaysa lahu hammun ghairu ridha rabbih. Tidak ada satupun cita-cita, tidak ada satupun harapan, tidak ada satupun semangat, prinsip, kecuali ridha Allah. Setiap detik kesibukan dia adalah ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Dengan semua fenomena yang terjadi, bagaimana dia mendapatkan ridha Allah. Maka inilah orang yang meraih qalbun yang salim. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah masuk waktu duhur. Kita akhiri dulu sampai di sini. Setelah kita menambahkan penjelasan pada al-alama, tanda yang ke-8, kita kembali kemudian menambahkan sebagian dari bagian al-alama at-tasi'ah, tanda yang ke-9, untuk kembali kita melihat keadaan jalan kita di atas ridha Allah, keadaan jalan kita di atas bagaimana kita meraih buah daripada agama yang Allah berikan kepada kita untuk meraihkan qalbun salim, yang dari sana kita harus selalu berusaha mencari jalan dari Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa bisa memperbaiki keadaan kita, agar kita kemudian ditolong oleh Allah untuk meraih kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, dan kita diraihkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Ketika kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan inilah tingkat kemenangan kita di dalam hidup dengan membawa agama Allah Rabbul. Kita akhiri majelis kita, insyaAllah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang, yaitu melanjutkan kembali penjelasan al-alamatu at-tasi'ah, tanda yang ke-9 dari meraih jalan qalbun salim. Kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang nafi'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu fiha. Kita akhiri majelis kita. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.